Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ratzingerjeva nagrada. Papež Frančišek o Benediktu XVI. Jasen nauk in brezhibna ljubezen do resnice. Sveti oče o podelitvi odlikovan novinarjama spregovoril o poslušanju, poglobitvi in pripovedovanju. Papež, UNESCO, privilegirani sogovornik svetega sedeža in cerkve. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 33. nedeljo med letom.
V Vatikanu je danes potekala slovesna podelitev Ratzingerjeve nagrade. Papež Frančišek je v govoru izpostavil lik Benedikta XVI. Kot pomembnega učitelja, ki je svoje kulturno raziskovanje vedno združeval svojo vero in služenjem cerkvi. Dobitnika letošnje Ratzingerjeve nagrade sta Nemca, filozofinja Hanna Barbara Gerlfalkowicz in teolog Ludger Schwinhorst Schönberger. Slovesne podelitve v navzočnosti papeža Frančiška sta se udeležila tudi lanskoletna dobitnika Ratzingerjeve nagrade, francoski filozof Jean-Luc Marion in avstralska teologinja Tracy Rowland. Audienca pri papežu je lani zaradi pandemije in varnostnih ukrepov bila odpovedana. Ratzingerjeva nagrada, ki jo že 11. leto podeljuje Vatikanska fundacija Jozef Ratzinger Benedikt XVI, poleg priznanja visokih kulturnih zaslug nekaterih znanstvenikov in umetnikov, vzpostavlja trajno vez in ploden odnos za prisotnost in služenje cerkve v svetu kulture, kot je dejal papež Frančišek v nagovoru. Skupnost nagrajencev se vsako leto širi ne le po številu, temveč tudi po raznolikosti zastopanih držav, ki jih je zdaj že 15, in sicer z vseh celin. Širi pa se tudi na področju študija različnih disciplin in umetnosti.
La dinamica della mente e dello spirito umano è davvero senza confine.
Dinamika človeškega uma in duha je resnično brezmejna v spoznavanju in ustvarjanju. To je učinek iskre, ki jo je Bog prižgal v človeku, ustvarjenem po njegovi podobi, ki je sposoben iskati in najti vedno nove pomene v stvarstvu in zgodovini ter še naprej izražati vitalnost duha pri oblikovanju in preoblikovanju materije, je zatrdil papež. Toda sadovi raziskav in umetnosti ne dozorijo po naključju in brez napora. Priznanje gre torej tudi dolgotrajnemu in potrpežljivemu prizadevanju, ki je potrebno za dosego zrelosti. Sveti spisi nam govorijo o Božjem stvarjenju kot o delu. Zato ne izražamo priznanja samo globini misli in spisov ali lepoti umetniških del, ampak tudi delu kot takem, ki se pogosto več let velikodušno in strastjo vlaga, da bi se obogatilo ogromno človeško in duhovno dediščino, je dejal Frančišek in dodal, da gre za neprecenljivo služenje za dvig duha in dostojanstva osebe, za kakovost odnosov v človeški skupnosti in za rodovitnost poslanstva cerkve. Dovolj je slišati predstavitev nagrajencev in njihovih del, da začutimo občudovanje in privlačnost tokov duha. Povabljeni smo, da se sprehodimo od filozofskega razmišljanja o religiji do poslušanja in razlage Božje besede, od visoke pesmi do fenomenologije bivanja in ljubezni kot daru.
Sveti oče Frančišek je v soboto 13. novembra podelil papeško odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice dvema novinarjama, ki sta leta in leta spremljala papeže na njihovih apostolskih potovanjih. To sta gospa Valentina Lazraki in gospod Filip Pulella. Ob tej priložnosti je papež Frančišek nagovoril zbrane novinarje. Spregovoril jim je o treh glagolih pomembni za novinarsko delo: poslušati, poglobiti in pripovedovati.
Cari amici, buongiorno.
Dragi prijatelji, dobar dan.
Sono lieto di accogliervi.
Vesel sem, da vas spremem tukaj, potem ko smo se velikokrat srečali na hodniku letala, med intervjuji v Višavah ali bežni srečanjih med različnimi obredi in dogodki med apostolskimi romani po svetu. Sopotniki smo. Danes pa praznujemo dva novinarska izvedenca, ki sta vedno spremljala papeže, novice glede svetega sedeža in še bolj nasplošno glede katoliške cerkve. Ena je vaša dekanica, Valentina Alazraki. 47 let se udeležuje papeških letov. Ta naša novinarka tukaj. V to je vstopila takoj po prvem obhajilu. Še zelo mlada se je prvič povzpela v letalo, ki je poneslo svetega Janeza Pavla II. Leta 1979 v Pueblo, ter je podarila papežu sombrero, torej klobuk teh Mehičanov. Drugi pa je vaš dekan, Phil Polella. Tudi on je veteran in dobro znan protagonist glede vatikanskih informacij. Koliko skupnih izkušenj, koliko potovanj, koliko dogodkov ste osebno doživeli in pripovedovali vašim televizijskim gledalcem ali bralcem. Pri tem ne bi rad opustil eno ime, ki ga nosim v srcu. Saj je bil zelo dober človek, ta Rus, ki nas je zapustil, Aleksej Vukhalov. Tudi njemu je v tem trenutku namenjen spomin. Bil je dober sopotnik. Z odlikovanji, dani Valentini in Filu, se hočem danes na nek način pokloniti vsej vaše delovni skupnosti ter reči, da vas ima papež rad, vam sledi, vas poštuje in vas ima za dragocene. K novinarstvu se ne pride predvsem tako, da se izbere poklic, ampak da se vrže v poslanstvo, podobno kot zdravnik, ki študira in dela, da bi bilo zlo na svetu ozdravljeno. Vaše poslanstvo je razlagati svet, ga napravljati manj temačnega in delati tako, da kdo na njem stanuje, ima manj strahu, ter gleda na druge z malo večjo zavestjo in tudi z večjim zaupanjem. Ni lahko tako poslanstvo. Precej zapleteno je misliti, razmišljati, poglobiti, zaustaviti se za pridobitev idej, ter študirati kontekste in vse, kar je pred novico. Tveganje je, to dobro veste, da popustite pritisku novic, namesto da bi jim uspeli dati smisel. Zato vas podbujam, da ohranjate in gojite tisti smisel poslanstva, ki je na začetku vaše izbire. To bom storil s tremi glagoli, ki, kot se mi zdi, lahko označujejo dobro novinarstvo.
Ascoltare,
poslušati,
approfondire,
poglobiti, pripovedovati,
raccontare.
Ob 75. obletnici ustanovitve UNESCO papež Frančišek izpostavi, da ima cerkev privilegiran odnos to organizacijo Združenih narodov na področju prizadevanja za mir in solidarnost ter vlaganja v celostni razvoj človeka.
Di cuore esprimo le mie felicitazioni per il traguardo dei 75 anni di questa agenzia delle Nazioni Unite.
Sveti oče izrazi čestitke ter se na generalno direktorico in vse zaposleno osebje obrača z video sporočilom. Spomni na privilegiran odnos, ki je med cerkvijo in UNESCO.
La Chiesa è al servizio del Vangelo e il Vangelo è il messaggio più umanizzante che la storia conosca.
Cerkev je v službi Evangelija in Evangelij je najbolj humanizirajoče sporočilo, ki ga pozna zgodovina. Sporočilo življenja, svobode, upanja, ki je v vseh obdobjih in na vseh krajih navdihnilo številne vzgojne inicijative in spodbudilo znanstveno in kulturno rast človeške družine, zatrdi papež. Doda, da je ravno zato Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo privilegirani sogovornik svetega sedeža v skupnem delu za mir in solidarnost med narodi, za celostni razvoj človeške osebe in za zaščito kulturne dediščine človeštva.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 5. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 14. novembra 2021. Na 33. nedeljo med letom, z naslovom Uboge imate vedno med seboj. Na uboge revne pogosto gledamo kot na ljudi, ki so ob strani, kot na kategorijo, ki zahteva posebne dobrodelne usluge. Hoditi za Jezusom v zvezi s tem pomeni spremeniti miselnost, to je sprejeti izziv podelitve in soudeležbe. Postati njegovi učenci vključuje odločitev, da ne bomo zbirali zaklado na zemlji, ki dajo videz varnosti, ki je dejansko krhka in kratkotrajna. Nasprotno, zahteva pripravljenost, da se osvobodimo vsake vezi, ki preprečuje, da bi dosegli pravo srečo in blaženost, da bi spoznali to, kar je trajno in česar ne more uničiti nič in nihče. Jezusovo učenje gre tudi v tem primeru proti toku, ker obljublja tisto, kar lahko samo oči vere vidijo, in doživljajo s popolno gotovostjo. Vsak, kdor je zapustil hiše ali brate ali sestre ali očeta ali mater ali otroke ali njive zaradi mojega imena, bo prejel stokratno in dobil delež večno življenje. Če se ne odločimo, da bomo postali ubogi glede minljivih dobrin, svetne moči in slavohlepja, Ne bomo nikoli sposobni darovati življenja iz ljubezni. Živeli bomo razdrobljeno bivanje, polno dobrih sklepov, a neučinkovito, da bi spremenilo svet. Gre torej za to, da se odločno odpremo Kristusovi milosti, ki nas lahko naredi za priče njegove brezmejne ljubezni in vrne naši navzočnosti v svetu verodostojnost. Kristusov evangelij nas priganja, naj bomo posebej pozorni do ubogih, revnih in prepoznamo mnoge, premnoge oblike moralnega in družbenega nereda, ki povzročajo vedno nove oblike revščine. Zdi se, da si pot otira pojmovanje, po katerem ubogi revni ne samo, da so odgovorni za svoje stanje, ampak predpostavljajo nedopustno breme za gospodarski sistem, ki v središče postavlja interese nekaterih privilegiranih kategorij. Trg, ki ignorira ali izbira etična načela, ustvarja nečloveške pogoje, ki se zrušijo na ljudi, ki že tako živijo v negotovih razmerah. Tako smo priča vedno novih pasti revščine in izključenosti, ki jih povzročajo brezvestni ekonomski in finančni dejavniki, brez humanitarnega čuta in družbene odgovornosti. Lansko leto se je temu pridružila še ena rana, ki je še povečala število revežev – pandemija. Še vedno trka na vrata milijonov ljudi in je tudi takrat, kadar ne nosi s seboj trpljenja in smrti, znanilka revščine. Število revnih se je čezmerno povečalo in se bo žal v prihodnih mesecih še bolj. Nekatere države trpijo hude posledice pandemije, tako da se najbolj ranljivi ljudje znajdejo brez najbolj potrebnih dobrin. Dolge vrste pred menzami za uboge so otipljivo znamenje tega poslabšanja. Pozoren pogled zahteva, da najdemo najprimernejšo rešitev za boj proti virusu na svetovni ravni, brez pristranskih interesov. Duhovne misli crkvenih očetov, Benedikta 16. In papeža Frančiška za 33. nedeljo med letom. Prvo berilo je izdanje Jelove knjige, 12. poglavje, od 1. do 3. vrstice. V tistem času bo nastopil Mihael, veliki knez, ki stoji nad sinovi tvojega ljudstva. To bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar je nastalo ljudstvo do tega časa. V tistem času bo rešeno tvoje ljudstvo, vsakdo, ki se znajde napisan v knjigi. Mnogi med temi, ki spijo v prahu zemlje, se bodo prebudili, nekateri za večno življenje, drugi pa za sramoto in večno gnusobo. Razumni bodo sijali kakor sijaj neba in tisti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, kakor zvezde za vso večnost. Drugo berilo iz knjige Hebrejcem, 10. poglavje, od 11. do 14. in 18. vrstica. In vsak duhovnik pristopi in vsak dan opravlja službo in večkrat daruje iste žrtve, ki nikoli ne morejo odzeti grehov, ta pa je za grehe opravil eno žrtev in za vselej sedel na Božjo desnico. Odtlej čaka, da bodo njegovi sovražniki položeni za podnožnik njegovih nog. Z eno samo daritvijo je namreč ta za vselej naredil popolne tiste, ki se posvečujejo. Kjer pa je to odpuščeno, ni več daritve za grehe. Evangelijski odlomek je iz Markovega evangelija, 13. poglavje, od 24. do 32. vrstice. Toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaki z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko. Kadar postane njegova veja že muževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi, ko boste videli, da se to dogaja, vedite, da je blizu, pred vrati. Resnično povem vam, ta rod ne bo prišel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo oče. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Viktorin Ptujski pravi, besedila, ki se nanašajo na poslednjo sodbo, je potrebno razlagati glede na pomen, ki ga vsebujejo, in ne glede na časovno zaporedje dogodkov. Sveti Ambrož pravi, cerkev je luč in zvezda, ki osvetljuje naše zemeljsko življenje. Toda greh ga lahko oddali od Kristusove luči. Sveti Avguštin opozarja, tudi najbolj zvesti bodo slabotni pred temi stiskami. Sveti Beda častitljivi pa pravi, dokončni prihod luči bo zatemnil svetlobo zvest. Tertulijan razlaga, sin človeko bo prišel, sodil bo vse narode, s tem bo napravil konec stiskam narodov in uslišal bo želje svetih. Avguštin nadaljuje, med temi nesrečami bo Bog storil, da ostane človeštvo iz Adamovega greha in vzpostavi novo človeštvo v Kristusovem imenu. Če smo mu nasprotovali ob njegovem prvem prihodu, bomo trepetali ob njegovem drugem prihodu. Kristus bo namreč prišel z močjo in veličastvom v svojem telesu in ostalih telesih njegovih vernikov. Tertulijan pojasni priliko o smokvinem drevesu. Sadovi pomladni dreves napovedujejo poletje, tako kot preizkušnje sveta napovedujejo kraljestvo. Sveti Hipolit nadaljuje. Poletje torej pomeni konec sveta. Sveti Metod Olimpski pa razlaga takole. Kakor je v svetem pismu uničenje prehod iz enega stanja v drugo, boljše in odličnejše stanje, tako bo konec sveta za kristjane prehod iz zemeljskega v odličnejše stanje v nebeškem kraljestvu. Origen zatrdi, Božja beseda ne mine, medtem ko zemeljske stvari minejo. Sveti Gregor Veliki to še bolj slikovito pojasni. Nič ni bolj bežnega, kot je človeška beseda. In nič ni bolj trajnega na tem svetu, kot je Božja beseda. Misli Benedikta XVI. Evangeljski odlomek današnje predzadnje nedelje liturgičnega leta nam približa Jezusov govor o poslednjih časih, ki velja za najtežje besedilo evangelijev. Ta težava izhaja tako iz vsebine kot jezika. Govori namreč o dogodku, ki presega naše kategorije. Zato Jezus uporabi podobe in besede iz stare zaveze, predvsem pa doda novo središče, ki je on sam, skrivnost njegove osebe in njegove smrti in vstajenja. Današnji evangeljski odlomek se začne z apokaliptičnimi podobami. Sonce bo otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe, zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Ta del je nato omiljen sledečim. Tedaj bodo videli sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. Sin človeko je sam Jezus, ki povezuje sedanjo s prihodnostjo. Starodavne besede prerokov so naposled našle središče v osebi Mesije iz Nazareta. On je resnični dogodek, ki sredi razdejanja sveta ostaja nepremična in trdna točka. To potrdijo naslednje Jezusove besede. Nebo in zemlja bosta prišla. Moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Božja beseda je v svetem pismu začetek stvarstva. Vse stvaritve, začenši z nebesnimi telesi, kot so sonce, luna, ozvezdje, so pokorne Božji besedi, ki jih je ustvarila. Ta stvariteljska sila božanske besede pa je osrediščena v Jezusu Kristusu. Misli papeža Frančiška. V evangeliju za današnjo nedeljo Jezus želi poučiti svoje učence o prihodnjih dogodkih. To ni najprej govor o koncu sveta, ampak je prej povabilo k dobremu življenju sedanjosti, čuječnosti in stalni pripravljenosti, da bomo polagali račun o svojem življenju, ko bomo k temu poklicani. Jezus pravi, toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce odtemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe, zvezde bodo padale z neba. Zgodovina človeštva in tudi osebna zgodovina vsakega med nami ne more biti razumljena kot preprosto sosledje besed in dejanj, ki nimajo nobenega smisla. Prav tako se ne more razlagati v luči neke fatalistične vizije, kakor da bi že vse bilo določeno glede na usodo, ki odzema vsak prostor svobode in s tem preprečuje izbire, ki so rezultat dejanske odločitve. V današnjem evangeliju Jezus pravi, da imata zgodovina ljudstev in zgodovina posameznikov cilj, ki ga morata doseči, končno srečanje z Gospodom. Ne poznamo pa ne časa, ne načina, kako se bo to zgodilo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.